რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასპირდებოდა და რა მიიღეს რეალურად ქართულმა მეზღვაურებმა თურქეთის მოქალაქისგან, რომელსაც ამჟამად სამართალდამცავები ეძებენ?
$1,000 გექნებოდა თუ შეხალფათი. $500 მინდა წინასწარო და ეს დაგვაღებია პოვიდი და ბოლოს დაგვპარა ზარფში და დავიოთ აგრეთ პროკურატურაში.
დასავლეთ საქართველოს კანიონები და მღვიმეები მომავალი კვირიდან გაიხსნება, რატომ აქვთ მათგან საკუთრებული მნიშვნელობა რეგიონის ტურიზმის სფეროსთვის?
ჩვენი ძირითადი ამოძრავებელი ძალა არის ბუნეები და კანიონები დასავლეთ საქართველოში, ტურისტი ქუთაისში, იმიტომ ჩამოდის რომ ეს ობიექტები მოინახულოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედროები ავღანეთიდან სამშობლოში ბრუნდებიან. ავღანეთი პირველმა დატოვა დასავლეთ სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის ასეულმა, რომელიც ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიას გერმანული სარდლობის ხელმძღვანელობით ასრულებდა მაზარი შარიფში. ავღანეთიდან პირველი ასეულის დაბრუნება დღეს ვაზიანის ბაზაზე აღინიშნა. ქართულ სამხედროებს მისიის წარმატებით დასრულება მიულოცეს თავდაცვის მინისტრმა, თავდაცვის ძალების მეთაურმა და გერმანიის ელჩმა. ქართველი სამხედროები ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო მისიაში 2004 წლის აგვისტოდან ჩაერთნენ. 2015 წლიდან კი მონაწილეობდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. 17 როტაციის ფარგლებში ავღანეთში იმყოფებოდა 20,000-ზე მეტი ქართველი სამხედრო, მათგან 32 დაიღუპა. ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის გადაწყვეტილება 14 აპრილს მიიღეს, პროცესი კი 1 მაისიდან დაიწყო. შესაბამისად ავღანეთს ტოვებენ ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების სამხედრო კონტინგენტებიც. უკვე 16 საათია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოქმედებს ისრაელს და პალესტინელთა გასამხედროებულ დაჯგუფება ჰამას შორის. მხარეებმა საზავო შეთანხმებას გასულ საღამოს მიაღწიეს ეგვიპტის შუამავლობით. 11 დღიანი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. პალესტინელები ცეცხლის შეწყვეტას მათი წინააღმდეგობის შედეგად მიღწეულ გამარჯვებად აცხადებენ. ისრაელის მთავრობა კი საუბრობს წარმატებულ ოპერაციაზე ჰამასის და სხვა რადიკალური ჯგუფებების წინააღმდეგ და აცხადებს, რომ კონკრეტულ შედეგებს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. ისრაელის არმიის და ჰამასის შეიარაღებული დაპირისპირება 10 მაისიდან მიმდინარეობდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მთავრობის გადაწყვეტილებას აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან პალესტინელების რამდენიმე ოჯახის გასახლების შესახებ მოჰყვა საპროტესტო აქციები და მასობრივი არეულობა. ჰამასმა გამოაცხადა, რომ იერუსალიმს დაიცავდა და ღაზის სექტორიდან ისრაელზე მიიტანა სარაკეტო იერიში, რომელსაც ისრაელის თავდაცვის ძალების საპასუხო შეტევა მოჰყვა. პალესტინური მხარის ინფორმაციით ისრაელის ავიაიერიშების შედეგად დაიღუპა 232 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 100-მდე ბავშვი და ქალი. ისრაელის თანახმად კი ღაზის სექტორში დაღუპული სულ 150 პირი ექსტრემისტული დაჯგუფებების ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის წევრი იყო. ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით ღაზის სექტორიდან სარაკეტო იერიშების შედეგად ისრაელში დაღუპულია 12 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ისრაელს და ღაზის სექტორს შორის ცეცხლის შეწყვეტას მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მამხარეებს შეთანხმების ზედმიწევნი დაცვისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელიც ბოლო დღეებში ისრაელს ზავისკენ მოუწოდებდა, გადაწყვეტილებისთვის მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ბაიდენის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს დიპლომატიურ ძალისხმევას ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად და გაეროსთან ერთად იმუშავებს ღაზის სექტორის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების, რაც შეიძლება სწრაფად გასაწევად. ისრაელს და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტას მიესალმა ევროკავშირიც. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ ბაბაშიძემ და რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ გრიგორი კარასინმა დღეს არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში გამართეს ვიდეო კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს და რუსეთის სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს ფორმატის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული საკითხები. თუმცა შეხვედრის დასაწყისში ზურაბ ბაბაშიძემ ილაპარაკა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებაზე, უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუარესებასა და ადამიანის უფლებების ხელყოფის ფაქტებზე. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ხაზი გაესვა უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის სასწრაფო გათავისუფლების აუცილებლობას. რაც შეეხება ფორმატის დღის წესრიგის საკითხებს, ვიდეო კონფერენციის შემდეგ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ამ წლის პირველ 4 თვეში საქართველოს რუსეთ შორის სავაჭრო ბრუნვა შარშანდელზე 20%-ით მეტია, ქართული პროდუქციის ექსპორტი კი 27%-ით გაიზარდა. გრიგორი კარასინის განცხადებების შესახებ კი ინფორმაციას აგრძელებს მისი პრესსამსახური, კერძოდ რუსმა სენატორმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ დღევანდელი ვიდეო კონფერენციის დროს თქვა, რომ სავაჭრო ურთიერთობებში დადებითი დინამიკა კონტრასტშია საქართველოს ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან რუსეთის მიმართ ღიად არამეგობრულ განცხადებებსა და ნაბიჯებთან, მათ შორის საერთაშორისო არენაზე, რაც კარასინის თქმით ხელს უშლის პრაქტიკული ურთიერთქმედების გაძლიერებას და ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს. კარასინის განცხადებითვე და უშობელია საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მოქალაქეთა მიმართ ახალი პროვოკაციები. დღეს საქართველოში დაიწყო COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ჩინური სინოვაკის ვაქცინით აცრის მსურველთა რეგისტრაცია სპეციალურ ვებსაიტზე. დარეგისტრირება შეუძლია 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს, თავად აცრის პროცესი კი 24 მაისიდან დაიწყება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტებით სინოვაკი ტრადიციული მეთოდით ინაქტივირებული ვირუსის გამოყენებით შექმნილი ვაქცინაა და მისი ორი დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. სინოვაკის ვაქცინას მეორე ჩინური ვაქცინის სინოფარმისგან განსხვავებით ჯერჯერობით არ აქვს ავტორიზაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისგან, თუმცა როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, სინოვაკი დადებითად შეფასდა ჯანმოსთან არსებული იმუნიზაციის ექსპერტთა სტრატეგიული მრჩევლების ჯგუფის მიერ და ოფიციალური მონაცემებით სხვადასხვა ქვეყნისთვის მიწოდებულია 260 მილიონი დოზა. საქართველოს სინოვაკის ვაქცინის 100,000 დოზა ჩინეთისგან უსასყიდლოდ მიიღო აპრილის ბოლოს. იმუნიზაციის საბჭომ კი სინოვაკით აცრის დაწყებას მხარი 11 მაისს დაუჭირა. ამ ვაქცინამ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საშუალოდ 50-54%-იანი ეფექტურობა აჩვენა. საქართველოში ზოგადად ვაქცინაცია 15 მარტიდან მიმდინარეობს. პირველ ეტაპზე ამერიკული და ფაიზერის, ასევე ბრიტანულ, შვედური ასტრაზენეკას ვაქცინებით მიმდინარეობდა ეს პროცესი. მაისის დასაწყისიდან კი მათ დაემატა ჩინური სინოფარმის ვაქცინა. ფაიზერის და სინოფარმის ვაქცინებით აცრის ახალი მსურველები ჯერჯერობით ვეღარ დარეგისტრირდებიან, რადგან არსებული დოზები ან ამოწურული, ან უკვე განაწილებულია. 21 მაისის დილის მონაცემებით საქართველოში აცრილია 105,500 ადამიანი, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით 16,147. საქართველო ივნისში ელოდება სინოფარმის 600,000-მდე ახალ დოზას, მათგან 100,000 წითელმა ჯვარმა უნდა შემოიტანოს, 500,000 კი სახელმწიფომ უნდა შეიძინოს. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს ზაფხულში უნდა მიიღოს ფაიზერის ვაქცინის 1,000,000 დოზაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის ინფორმაციით, ვაქცინის პირველი დოზის მიღების შემდეგ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 300-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა როგორც პატა იმნაძე ამბობს, ინფიცირებულ პაციენტებს დაავადების მსუბუქი ფორმა ჰქონდათ. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 29 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 25564 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1064 შემთხვევა. გასული დღეღამის განმავლობაში 1125-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 4.16%-ია ბოლო 1 კვირის 4.13%-ი და ბოლო 2 კვირის 4.26%-ი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დღეს რამდენიმე ათეული მეზღვაური გამოკითხეს. ისინი მოტყუებასა და ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებენ თურქეთის მოქალაქეს. როგორც ერთ-ერთმა საკმაოდ ახალგაზრდა მეზღვაურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თურქეთის მოქალაქემ საკმაოდ პრესტიჟული ადგილობრივი კომპანიის ბეშიქთაშ გრუპის სახელით მოატყო არა მხოლოდ ახალგაზრდა და გამოუცდელი, არამედ საკმაოდ გამოცდილი მეზღვაურები, მათ შორის კაპიტნებიცო. როგორც ირკვევა, თურქეთის ეს მოქალაქე, რომელიც ამჟამად იძებნება ქართველ მეზღვაურებს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, პირდებოდა თურქეთში გემებზე დასაქმებას, ასევე შორეულ ნაოსნობაში გაგზავნას და კონკრეტულ დროს სარფის საზღვართანაც დაიბარა, თუმცა მას შემდეგ ის აღარ გამოჩენილა არც იმ ოფისში, რომელიც თურქული კომპანიის სახელით ქალაქ ბათუმში ჰქონდა გახსნილი. უფრო მეტ დეტალს ამ საქმის შესახებ ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დღეს მთელი დღის განმავლობაში გამოკითხვაზე მიდიოდნენ მეზღვაურები, რომლებიც მოტყუებასა და ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებენ თურქეთის მოქალაქეს. გამოძიებამ 30-ზე მეტი მეზღვაური გამოკითხა, თუმცა როგორც მეზღვაურები ამბობენ, დაზარალებულების რაოდენობა გაცილებით მეტია. ისინი ყვებიან, რომ თურქეთის მოქალაქეს თურქული კომპანიის ბეშიქთაშ გრუპის სახელით ოფისი ჰქონდა ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩაზე. ის რამდენიმე ათეულ მეზღვაურს თურქეთში გემებზე დასაქმებას და შორეულ ნაოსნობაში გაგზავნას დაპირდა და სანაცვლოდ ნაწილს 500, ნაწილს კი 800 ამერიკული დოლარი გადაახდევინა. 23 წლის მეზღვაური რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ სამართალდამცველებისგან მიღებული ინფორმაციით თურქეთის მოქალაქე იძებნება და სავარაუდოდ ისევ საქართველოს ტერიტორიაზეა, რადგან მისი პასპორტით საზღვრის გადაკვეთა არ ფიქსირდება. თუმცა სხვა დაზარალებული მეზღვაურის ვარაუდით, პირი, რომელმაც მათ ფული გამოსძალა, სავარაუდოდ კარგად იყო მომზადებული და სხვა საბუთებით მოახერხა ქვეყნის დატოვება. 23 წლის მეზღვაური გვიყვება, რომ შეთანხმების მიხედვით თურქეთის მოქალაქეს ქართველი მეზღვაურები საქართველო-თურქეთის საზღვარზე ავტობუსებით 20 მაისს უნდა გადაეყვანა. თუმცა სარფში შეკრებილ მეზღვაურებთან ის აღარ გამოჩენილა და აღარც ბათუმში გახსნილ ოფისში იმყოფება, სადაც მასთან ერთად ორი თარჯიმანი ქალი მუშაობდა.
მე ვიყვანა სამში, 2 საათი უნდა ჩამომდგარიყვან ავტობუსები, 2 ავტობუსი თურქეთიდან. 30 კაცი ვიყავით ჯერ და დარჩენი მე რომ უნდა მოსულიყო. რომ მივედით არ დაგხვდა არავინ, გადავრეპეთ. ერთხელ გვეუბნება რომ გონი ამ კაცმა გადაგვაგდო. ყველანაირად ისე შეგვაბარდა, ეს დოკუმენტები დაადგინა. ეს კომპანია არის თურქეთში ერთ-ერთი უძველესი კომპანია და ოფისი ჰქონდა გახსნილი. ამ კომპანიის დოკუმენტები ეჭდებით ყველაფრით და ამ კომპანიის დასაქმებას დაგვიწყდა მეზღვაურებს. $1,000 გეკნებათო შეხალფასი. $500 მინდა წინასწარო და მე $1,000 და 500 ორთვის გამოვაში ჩამოგაჭერდი და ერთი დაგვაღებია პოვიდი და ბოლოს დაგვპარა სარჩი და ინტერვიუს აგერ პროკურატურაში.
მეზღვაურებთან ერთად დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათი ოჯახის წევრებიც გამოკითხა. ისინი, ვინც უშუალოდ იყვნენ ჩართულნი დამსაქმებელ კომპანიასთან საქმიან ურთიერთობაში. მათ შორისაა მარიამ გოგუა, რომელიც ამბობს, რომ კომპანიას Facebook გვერდით დაუკავშირდა და დამწყები მეზღვაური ქმნის დასაქმების სურვილი გამოთქვა. ამბობს, რომ კომპანიის ბათუმის ოფისში მისულებს თურქი მოქალაქე ორი ქართველი თარჯიმნის საშუალებით ეკონტაქტებოდა. შორეულ ნაოსნობაში დასაქმების სანაცვლოდ 700 ამერიკული დოლარი გადაიხადეს და მხოლოდ სიტყვიერი გარანტია მიიღეს. როცა კონტრაქტზე ხელის მოწერა მოითხოვეს, განუმარტეს, რომ 20 მაისს თურქეთში გაამგზავრებდნენ. კონტრაქტს კი პირად ელექტრონულ მისამართზე მიიღებენ. მარიამი ყვება, რომ თურქული კომპანია რომლის სახელსაც დამსაქმებელი თაღლითურად იყენებდა, ცნობილი და ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ამიტომ ეჭვის საფუძველი არ ჰქონდათ.
ორის ნახევარზე ჩვენ უკვე სარფთან ვიყავით საზღვარზე. დაურეკეთ, ვინაიდან იქ არავინ არ დაგხვდა, ერთხელ არიღებდა, მეორეჯერ გამითიშა, შემდეგ საერთოდ გამორთო ტელეფონი და ვეღარ დავუკავშირდი. ცოტახაში მხოლოდ მწერს, მოდი ოფისში. ოფისში გარეთ დაგხვდნენ სხვა მეზღვაურები და უკვე მივხვდი, რომ აქ რაღაც თაღლითობასთან იყო საქმე. დაურეკე ისევ თარჯიმას, თარჯიმანმა მითხრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თურქი გაქრა, მაგრამ მე პოლიციაში ვარ. თვითონ მიიჩნევს მსხვერპლად თავს. მე ეჭვმეპარება. დანარჩენს უკვე გამოძიება, რა თქმა უნდა, დაადგენს ზუსტად ვინ არის დამნაშავე. პირველი ნაოსნობა იყო, ამას ვაბრალებთ, რომ ესე მარტივად მოვტყუდით და ესე მარტივად გავხდით თაღლითობის მსხვერპლი.
მეზღვაურები, რომლებიც თაღლითობის მსხვერპლად მიიჩნევენ თავს, ძირითადად გამოუცდელები არიან. მათი უმრავლესობა შორეულ ნაოსნობაში პირველად სწორედ გაუჩინარებული დამსაქმებლის დახმარებით აპირებდა გამგზავრებას. ამ საქმეს დღეს ბათუმში გამოეხმაურა საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარ იოსელიანი და მოუწოდა ყველა მეზღვაურს, რომ ვიდრე დამსაქმებელთან კონტრაქტს მოაწერენ ხელს, სააგენტოს დაუკავშირდნენ და გაიარონ იურიდიული კონსულტაცია.
ყველა ტიპის ინფორმაცია დასაქმებასთან დაკავშირებით გადაამოწმონ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან. მუშაობს ხელი ხაზი, ასევე ჩვენ როგორც იცით COVID-თან დაკავშირებით საზღვრები რადგან ჩაკეტილია, დახმარებას უწევთ მეზღვაურებს საზღვრის კვეთებთან მიმართებაში და ვამოწმებთ ყველა ხელშეკრულებას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც გუშინ მოხდა მეზღვაურებისგან ასე ვთქვათ ინფორმირება ჩვენი არ მომხდარა. ერთადერთი იყო ზარი, რომელიც შემოვიდა და იკითხეს თუ იყო გადმოგზავნილი კომპანიისგან ინფორმაცია საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, კონტრაქტებს ვამოწმებთ და შესაბამის დოკუმენტაციას. სამწუხაროდ დაუდასტურეთ, რომ ჩვენთან მსგავსი ტიპის ინფორმაცია არ ყოფილა და შემდგომ უკვე გავრცელდა ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მეზღვაურებს ისარგებლონ უფასო იურიდიული კონსულტაციით, რასაც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თავაზობს, და გადაამოწმონ ყველა ინფორმაცია, რაც ეხება დასაქმებას.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის ამ მოწოდებაზე პოლიციაში გამოკითხვაზე მისული ახალგაზრდა მეზღვაურების ნაწილი ამბობდა, რომ სწავლის დასრულების შემდეგ შორეულ ნაოსნობაში დასაქმება იმდენად რთულია, რომ ახალგაზრდები მარტივ გზებს ეძებენ, ამიტომ ხშირად თაღლითი დამსაქმებლების მსხვერპლნი ხდებიან. 23 წლის მეზღვაურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 3 წელია საზღვაო სასწავლებელი დაამთავრა, თუმცა დასაქმება ვერ შეძლო. თურქ მოქალაქეს კი 700 ამერიკული დოლარი გადაუხადა, რომელმაც მარტივად დასაქმება შესთავაზა და მოატყუა.
თან ისეთი პროფესია მაქვს, არჩეული ელექტროობა, რომ პირველად წასვლა რთულია. მიჩიეს, რომ პირველად თუ წახვალ, უნდა წახვიდე თურქული კომპანიით. ძალიან ბევრი კომპანიები დატოვებული მაქვს საბუთები ყველგან, ანუ ეთხოვენ გამოცდილებას, უნდა იყოს ნამყოფი, ეთხოვენ ენებს, ენები ხა მე ვიცი ინგლისური, თურქული, რუსულის, მაგრამ ყველა წვალობს რა, პირველად წამსვლელიც წვალობს და ანუ 1-2 კონტრაქტის რო აქვს გაკეთებული ნაცურავების რო აქვს ისინი წვალობენ მარტივ გზას ვეძებ. არანაირი არაფერი გასახანი არა, ან უნდა იყოს ვიღაცა მაღალ ჩინოსანის ახლობელი, რო სადღაც ნორმალურ სამუშაოზე დაიწყო მუშაობა, დამშენით მიღწევას უკვე დრო ჭირდება და მე მაგალითად 23 წლის ვარ და მუშაობდი ავტოსამრეცხაოში, ოჯახს ვარჩენდი, 2 წლის შვილი მყავს, ოჯახი მყავს, ნაკირავებში ცხოვრობ და რთულია რა ცხოვრება.
ამბობს 23 წლის მეზღვაური, რომელსაც არ აქვს იმედი, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ დასაქმების თანაცვლოდ გადახდილ თანხას დაიბრუნებს, თუმცა სჯერა, რომ დამნაშავეები დაიჯებიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მეზღვაურების საქმეზე გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 184 თაღლითობის მუხლით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი კვირიდან 26 მაისიდან საქართველოში მოგზაურებისთვის გაიხსნება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტერიტორიები: მარტვილის კანიონი, ოკაცეს კანიონი, ჩანჩქერი, სათაფლია და პრომეთეს მღვიმე. ამ ობიექტების გახსნას უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში მუშაობენ და ამის კონკრეტული მიზეზებიც ჰქონდათ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეების მარტვილის ოკაცეს და კინჩხის კანიონების ვიზიტორებისთვის გახსნას ითხოვს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი განმარტავს, იმის გამო, რომ მღვიმეები და კანიონები დახურულია, ტურისტები რეგიონში ჩამოსვლისგან თავს იკავებენ, შედეგად კი შემოსავლის გარეშე რჩებიან გიდები და იმ ობიექტების მფლობელები, რომლებიც უცხოელ და შიდა ტურისტებს მასპინძლობენ.
ამოძრავებელიც და არის ბუნეები და კანიონები და საქართველოში ტურისტი ქუთაისში იმიტომ ჩამოდის, რომ ეს ობიექტები მოინახულოს და თუ ეს ობიექტები არ იმუშავებს, ახარჩახო ქალაქში იყო ბევრი შემთხვევა და არის ყოველდღიურად, როცა ისინი აუყვებენ სასტუმროებში ჯავშნებს ან კიდევთან ტურებს, ირესთვის, რომ ვერ მოინახულოს ეს ტურის ტურისტული ობიექტები.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებითვე, ტურისტებს მათი მონახულება უნდა შეეძლოთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემოღებული წესების დაცვით.
კანიონის 3 კილომეტრ ახევარი სიგრძე და იქათა ტურისტების ჩაფუტება არანაირად გამოდის, ანუ ფიზიკურად იმხელა მარტივი აქვს გასავლელი, არადარი ეპიდაფექტებას ეს ატყობა და არ გამოიწვევს. უბრალოდ არის დატოებული ყურადღების მიმოდა ის საცხოვრებლები, რომლებიც არიან ადგილზე ხარტობოში, ხონის მუნიციპალიტეტში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენილი და მათი ძირითად შემოსავლის წყარო იყო ტურისტები და მიღებული შემოსავლები.
როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობა სამსახურის ხელმძღვანელი ნიკო თევდორაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, ვიზიტორებისთვის აპრილიდან გაიხსნა 92 დაცული ტერიტორიიდან 87 ეკოტურისტული ობიექტი, 5 მათგანის ოკაცეს, მარტვილის და კინჩხის კანიონების და სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეების გახსნა შესაძლო ხალხმრავლობისა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზეზით გადავადდა.
მღვიმე თავისთავად აჩვენებს იყოს, რომ ჩაკეტილი სივრცეა. ჩაკეტილ სივრცეში გახსნა იმ დროს, როდესაც ზრდაში იყო, არ იქნებოდა გამართლებული.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ნიკო თევდორაშვილის განმარტებითვე, მღვიმეებისა და კანიონების გახსნის შემდეგ ვიზიტორებისთვის სავალდებულო იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული წესების დაცვა, ისევე როგორც ეს გასულ ზაფხულში იყო. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელსაც ტურისტული სექტორისთვის ხელშემწყობად მიიჩნევს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია, გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნას უკავშირდება. ასოციაციის წარმომადგენელთა თქმით, ეს ტურისტების თავისუფლად მოგზაურობის და ტურისტულ სექტორში ჩართული ადამიანებისთვის ნორმალურად მუშაობის შესაძლებლობა იქნება. გიდი ქეთი უგლავა, რომელიც საერთაშორისო ვიზიტორებს ხშირად მასპინძლობს, ამბობს, რომ შეზღუდვა გიდებს აფერხებს და მისი დარღვევისთვის ტურისტები ჯარიმდებიან.
შეიძლება მათ არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ კომენდანტის არჩი მოქმედებს ქვეყანაში, შეიძლება გიდი არ ყავდათ, შეიძლება არავინ არ გააფრთხილა. რეალურად მათ ძალიან დიდი შვება, იმიტომ რომ ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე გადაადგილება, როცა მიწევს და მაგასაც თუ ეს არის თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით და ტურიზმის მოთხოვნა არის, რომ გამიცევა იყოს მაინც და მაინც ბათუმში, საკმაოდ გრძელი გზის გავლა გვიწევს მინიმალურ დროში, თან ისე, რომ ბევრი სანახაობა უნდა გამოტოოთ გზად.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად კვების ობიექტები შაბათ-კვირას ღია სივრცეში მომხმარებელთა მიღებას შეძლებენ, დადებითად აფასებს ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ერთ-ერთი კაფის მენეჯერი ნათია მკერვალიშვილი. კაფეს ხშირად უცხოელი ტურისტები სტუმრობენ და, როგორც ნათია მკერვალიშვილი ამბობს, რეგულაციების შემსუბუქება ობიექტისთვის შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაა.
მნიშვნელოვანია ის, რომ შაბათ-კვირას შეგვეძლება, რომ ვერანდაზე მაინც მივიღოთ სტუმრები. მართალია, ჩვენი ვერანდა შედარებით პატარაა, მაგრამ ტურისტები ამ სეზონზე, როცა კარგი მზიანი ამინდებია, გარეთ ირჩევენ ხოლმე და სხდომას. ჩვენ შეგვეძლება შაბათ-კვირას დროს, რომელსაც ხარჯავდით სახლში და შემოსავლის გარეშე, გავატაროთ სამსახურში, მივიღოთ სტუმრები, მეტი შემოსავალი ქონდეს.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქუთაისის ისტორიულ უბანში არაერთი კაფე ბარი დაიხურა. დაწესებული შეზღუდვების ფონზე მფლობელებმა ბიზნესი ის გადარჩენა ვერ შეძლეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ლაგოდეხი იყო ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, რომელიც სამგაზაფხულზე ძლიერმა სეტყვამ რამდენჯერმე დააზარალა. ამ მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობის ნაწილი ამჯერად მოსავლის განადგურების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. რაზია ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ათეულობით ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას და ენერგოკომპანიას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ისინი ამბობენ, რომ უკვე წლებია 400-მდე ოჯახს დაბალი ხარისხის ელექტროენერგია მიეწოდება, რის გამოც ელექტროტექნიკას ფაქტობრივად ვერ ამუშავებენ. ადგილობრივების თქმით, პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად მოიმატა და ბოსტნეულის მორწვა გახდა აუცილებელი. კაბალში მცხოვრები ალიკა ამედოვი ამბობს, რომ თითქმის ყველა ოჯახი თავს ირჩენს საადრეო ბოსტნეულის მოყვანით და მათთვის სათბურების დროული მორწყვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა იმის გამო, რომ დაბალი ხარისხის ელექტროენერგია მიეწოდებათ, ვერ ამუშავებენ წყალსაკაჩ მოტორებს. შესაბამისად, მოსავალი ნადგურდება.
წლებია გვაქვს დენთან პრობლემები, რამდენჯერ მიმართეთ მთავრობასა, საარჩევნოდ ვინც ჩამოდის, ყველა გპირდება, რომ მოაგვარებს ამ პრობლემას, მაგრამ არანაირი საშუალი არ დაგვიდგა. შეგვიძლია რა განაცხადის მიმართეთ თხოვეთ, მაგრამ არანაირი ჩვენ პატრონი არ აყვავს.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მოსახლეობის არაერთი მიმართვის საფუძველზე კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიამ გასულ წელს კაბალში ახალი ტრანსფორმატორი დაამონტაჟა. მაშინ ადგილობრივებს უთხრეს, რომ პრობლემა მოგვარდებოდა, თუმცა დღეს სოფელში ამბობენ, რომ მათი ინფორმაციით 80 ოჯახზე გათვლილი ტრანსფორმატორით 400-მდე ოჯახი სარგებლობს. შესაბამისად, პრობლემა ვერ მოგვარდა. კაბალში მცხოვრები ახმედ რუსტამოვის თანახმად, ახლახან სოფელში მერის წარმომადგენელს და თავად მერიასაც მიმართეს დახმარების თხოვნით, თუმცა მათგან პასუხად მიიღეს, რომ ეს პრობლემა ადგილობრივი ხელისუფლების მოსაგვარებელი არ არის და ვერაფრით დაეხმარებიან.
ზევითკენ უფრო ცოტა კარგად არის, მაგრამ ქვივით არ. შუა დღისას მაგალითად კარგად არ მუშაობს, საღამოთიც კარგად არ მუშაობს, ცოტა დილით არის კარგად. ჩვენი საბჭო გამგებელთან რამოდენიმეჯერ შევეკითხეთ. Ну, ჩვენი საქმე არ არისო ეს. ენერგოპროს წარმომადგენელი მოვიდა აქეთკენ და შევეკითხეთ, რა რადო ასე არის. პრობლემა არ ვიცით. მე თანამშრომელი ვარ, მარტო. არ ვიცი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაადასტურეს, რომ უკვე წლებია ფლობენ ინფორმაციას სოფლის გარკვეულ უბნებში ენერგომომარაგებაში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით, თუმცა მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი დაზარალებულებს ურჩევს, რომ ენერგოკომპანიას მიმართონ.
მერიისთვის ცნობილია პრობლემის შესახებ, თუმცა მოსახლეობას ოფიციალურად განცხადებით არ მოუმართავთ. ფუნქციურად ეს არის ენერგოპროს კომპეტენცია. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით უმჯობესია, რომ თვითონ კომპანიის წარმომადგენლობას კითხოთ და კონკრეტულ პასუხებს კომპანია გაგცემთ. რაც შეეხება მოსახლეობის პრობლემას, თუ მოსახლეობა მოგმართავს მერიას ოფიციალურად განცხადებით, ჩვენ შეგვიძლია ვუშუამდგომლოთ მოსახლეობას შესაბამის სტრუქტურასთან.
კახეთის რეგიონს ელექტროენერგიით ენერგოპრო ჯორჯია ამარაგებს და მომსახურებასაც ეს კომპანია გასწევს. ადგილობრივი სერვის ცენტრის მენეჯერი ბეგლარ სიყმაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მომავალი კვირის ორშაბათიდან 24 მაისიდან პრობლემის მოგვარებაზე დაიწყებენ მუშაობას.
გვაქვს ინფორმაცია ჩვენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. გარკვეული სამუშაოები რამოდენიმე თვის უკან უკვე ჩატარებულია, დაწყებულია ეს პროცესი. ახალი ტრანსპლანტორები არის ჩამატებული, უბრალოდ სადენის კვეთები არის ახლა გასაძლიერებელი და შესაბამისად ეს პრობლემა აღმოიხვრება თავიდან ბოლომდე. ეტაპობრივად, აი ზუსტ დროს ვერ გეტყვით, მაგრამ აი დიდი ორი თვე დაგვჭირდეს ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება, ის წერტილოვნად რაც ვიცით, სადაც არის ეს პრობლემები.
კაბალში ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ ორშაბათიდან სამუშაოები არ დაიწყო და ელექტროენერგიის პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, შესაძლოა საპროტესტო აქცია გამართონ. ელექტროენერგიის ხარისხზე კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ჩივიან. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ არასტაბილური ენერგომომარაგების გამო ხშირია შემთხვევები, როცა ელექტროტექნიკა ზიანდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. ბორჯომში გრძელდება ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვა, მათი მთავარი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა. დღეს სოლიდარობის ნიშნად ბორჯომში ჩავიდნენ პროფკავშირების წარმომადგენლები ზესტაფონიდან და თბილისიდან. დღესვე კომპანია ბორჯომმა განაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების დიდ ნაწილს ურს დაუბრუნდეს სამუშაო პროცესს, თუმცა ქარხნების მუშაობის გაგრძელების საშუალებას არ იძლევა პროფკავშირების ლიდერების და სხვადასხვა აქტივისტის უპასუხისმგებლო მოქმედებებიო. საქართველომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დღეს გააფორმეს შეთანხმება, რომლის მიხედვით შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ამერიკა საქართველოს გამოუყოფს 67 მილიონი დოლარის grants მისი 330 მილიონამდე გაზრდის შესაძლებლობით. Ამ გრანტის ფარგლებში პროექტები უნდა განხორციელდეს კონფლიქტების მოგვარების, ადამიანის უფლებების, სოფლის მეურნეობის, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული მართლობის და სხვა მიმართულებებით. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი დღეს ერთბაშად დაახლოებით 5 თეთრით გამყარდა, როგორც ამერიკულ დოლართან, ისე ევროსთან მიმართებით. Космедит программас сагамос тамисуфлеба гадацемас Нино Родонаяу уцгабоди хмис режиссорис пультан Леван Гварамадзе мушаобда.